Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje kaip ir kiekvieną ketvirtadienį Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien mes kalbėsime apie rinkodarą ir vidinę komunikaciją. O studijoje mano svečias Paulius Pocius. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Giedriau.
Paulius yra iš Šiaulių banko ir ten vadovauja marketingo ir komunikacijos departamentui. Yra šio departamento direktorius.
Taip.
Ir su Paulium pasakėme, kad mūsų laida rinkodara ir vidinė komunikacija, kaip įmonės prekės ženklą parduoti savo vidinę auditoriją arba savo darbuotojams ir kaip per rinkodarinius instrumentus mes galėtumėm būtent susikalbėti su vidinė auditorija, kad jinai taptų mūsų prekinio ženklo ambasadoriais. Tai tikiuosi, kad Paulius pasidalins savo patirtim, išbandytais metodais, pritaikytais metodais tai, ką darė Šiaulių banke pastaruoju metu. Na ir Pauliu, gal tradiciškai pradėkim nuo pirmo klausimo ir apibrėžkim žinių radio klausytom, kad jie suprastų, apie ką kalbam, kaip mes kalbam apie prekinį ženklą ir apie auditorijas. Tai kokios tos iš viso auditorijos yra, su kuriomis prekės ženklas kalba?
Tai tikrai jų yra daug ir jos vis plečiasi. Pirmiausia, žinoma, galima būtų pažiūrėti, kur daugiausiai dirba prekinis ženklas ir ką jisai turi padaryti. Tai yra įvairių dalių, tokių kaip strategija, jisai liečia produktą, unikalumą, vertę, kuria pagrindinis tampa įrankius reklamai arba komunikacijai. Ir žinoma, kiekvienoj toj daly turi labai skirtingas auditorijas. Tai tarkim, strateginiam lygmenyje jisai turi auditoriją visiškai vidinę, strategiją priemančių žmonių auditoriją, tai jų labai yra svarbus suvokimas, kas yra prekinis ženklas, kur jisai turi judėti, kaip jisai turi elgtis. Ir tada smulkinant tas auditorijas, netgi prekinis ženklas kaip logotipas, pardavimuose, irgi tai yra auditorija, tai yra tavo pardavimo komanda, išorinė pardavimo komanda, jeigu tavo tokia verslo struktūra. Ir tada tik finaliai jau pereina į tuos klasikinius, aš manau, kanalus, kur mes sakom klientas. Ir jau tada rinkodaristai dažniausiai nueina tuo keliu tikslinė auditorija, vienas, tikslinė auditorija, du, ją pjausto įvairiais segmentais ir va ten žiūri, kaip integruoti prekinį ženklą. Aš manau, kad tas ratas yra daug platesnis ir nepasidengus tų pirmųjų pozicijų, tikrai dar neverta šokti į pjaustymą segmentais ir sakyti, 35 metai Vilnius aukštos pajamos.
Ja, aš šiaip tave pildydamas sakyčiau taip, kad man labai visada dar patinka toks, jeigu labai jau globaliai žiūrėtų, vis tiek na, jau iš karto jau giliau, jeigu mes kaip kalbam apie prekės ženklą, iš principo vis tiek mes tokius turim, mano manimu, tokius keturis labai didelius sluoksnius. Tai mes turim visą visuomenę, kuri paprastai tą prekės ženklą mato ir jinai būna tokia spalvinga ir įvairi, kur tu ten, jeigu bandai visus pataikyti, jau čia kita tema, utopija. Kiti klausimai, utopija, jo, bet yra tokių prekinių ženklų, kurie bando ten taikyti. Tada, jeigu einame mažiau, tai mes turime tuos klientus, kurie vartoja tą prekį ženklą, arba jį žino, vartoja dažniau, gali būti rekomenduotojai, gali būti tie, kurie ten karts nuo karto dėliojasi. Tada, bet kokiu atveju, mes turim tą vidinį dalį, tai turim tuos vidinius žmonės, tai savo darbuotojus, kurie nori, nenori, bet dėl kažkokių pasirinkimų yra su tuo prekiniu ženklu, kaip su darbdaviu ir tu turi su juo gyventi. Nuo 8 ten iki 17 ar kitokių grafikų. Na ir turbūt, ko gero, dar išskirčiau ketvirtą, tai kaip partnerius, nes vis dėlto jie irgi turi tokį pakankamai specifinį santykį su prekiniu ženklu, nes jie yra kaip ir tos visuomenės dalis, bet iš principo truputėlį kitaip, kitų kampų, nes turi verslą, turi finansinį suinteresuotumą visai kitokį. Tai šiandien mūsų tikslas būtų iš tiesų kalbėti apie tą prekės ženklą ir turbūt, ko gero, daugiau fokusą dėti į tą vidinių žmonės, į tą vidinę auditoriją. Tai nežinau, mes galim pasamprotauti, kodėl šiaip iš principo prekės ženklas nėra vien tik rinkodaros departamento klausimas, arba ne vien tik CMO, ne vien tik tavo organizacijai klausimas, o ir kita auditorija.
Aš pats galvoju, kad rinkodara kaip disciplina yra tikrai labai išsiplėtusi šiais laikais ir jeigu imat lietuvišką kontekstą, dar ne visos organizacijos tą išnaudoja arba netgi suvokia. Prekinis ženklas tai tokia kaip karūna jau visko, aš sakyčiau, tai jeigu tai organizacijos prekinis ženklas, ar tai produkto, tai bet kokia atveju per visas tas sudėdamasis dalis ir jinai eina, keliauja. Ir tas jo suvokimas kiekvienoj grandy, ypač ypač yra svarbus. Bet primink klausimą.
Ne, mano klausimas, kodėl ne prekės ženklas yra ne tik rinkodaristų galvos skausmas organizacijoje, arba ne tik jų veiklos sritis, kodėl tos kitos auditorijos, ir ar tikrai tos kitos auditorijos taip pat na, yra to prekinio ženklo ambasadoriai arba tie veikėjai, kuriems turėtų rūpėti?
Taip, labai svarbu, nes būtent tas vienas prekinis ženklas ir jeigu tik rinkodara jį supranta, žino, suvokia, supranta jo evoliuciją, tai jinai tik po to ir veiks, ir per visą organizaciją tas nekeliaus kaip viena visuma, ir dažniausiai ir vyksta tos labai didelės frustracijos, kai, tarkim, rinkodara kažką daro, o pardavimai visiškai kitaip mato. Tai pardavimai rinkodara gal toks labiausiai toks epicentras, kur turi būti visiškas supratimas, bet išeinant ir kitas dalis, tą patį personalą, na, tą patį, jeigu tai būtų gamyba ir taip toliau, managementą. Tai čia be galo svarbu, lygiai taip pat kaip pardavimai su rinkodara turėtų suprasti prekinį ženklą, labai aiškiai matyti tą patį kelią, o ne tai, kad rinkodara sako, žiūrėkit, mes dabar matom šitą poziciją ir galimybę rinkoje ir ją užiminėsim, o pardavėjai
sako... Vertė, kad čia kursim tą prasme,
o pardavėjai sako... Nu ne.
Va čia babkės.
Va čia va babkės. Ir darykit pigesnį produktą, o mes jau tada parduosim.
Tai čia klasikinis variantas.
Taip, čia, manau, pats dažniausias, ką galima sutikti. Tai, vat, kaip jie sugeba susikalbėti ir matyti tą vieną kelią, aš manyčiau, kartais būtų galima netgi sėkmę matuoti. Ne tai, kad, vat, susitarė jie arba vienodai matydami tą kelią gali pasiekti 10% augimą pardavimuose ar vertėjai, bet aš manau, kad kartais, jeigu tai pavyksta organizacijoje padaryti, tu gali kartais padidinti rezultatą.
Tai gerai. Tai vidinė auditorija, vidiniai darbuotojai, kaip apie vidinę auditoriją mes kalbam, tai iš principo kalbam apie tos žmonės, kurie dirba organizacijai. Tai kaip jie gali būti ir auginti tą patį prekį ženklą ir būto prekinio ženklo ambasadoriais? Kokių ingredientų arba kokios taisyklės čia reikia laikytis ir pavyzdžiui, ką jūs darėt, nes aš žinau, kad jūs įveiklinot arba įdarbinot to savo darbuotojus, kad jie taptų tais ambasadoriais jūsų prekinio ženklo?
Tai gal pradėčiau visiškai nuo to pačio požiūrio. Tai pirmiausiai, vat ką truputį užsiminiau, tai aš sakyčiau, kad darbuotojas arba visas vidus arba visa organizacija, tai yra rinkodaristui turėtų būti ground zero. Tai yra nulinė auditorija, pagrindinė auditorija. Nes jeigu ten gerai nesudirbsi ir nepadarysi visų atsispaudimų, visos išorinės auditorijos jau gaus tokį, pavadinkim, iškraipytą, nevienodą, skirtingą žinutę, vertę, ir čia va gali būti didžiausia bėda.
Tai tu sakytum, kad netgi nuo vidinės auditorijos, kaip nuo testo auditorijos, reikėtų pradėti.
Vienareikšmiškai. Įsivaizduokit, jūs turit labai apibrėžtą segmentą, dažniausiai labai išvystyti yra komunikacijos kanalai, vidiniai internetai, susitikimai ir taip toliau, ir tu gali išsibandyti visas tas vertes su žmonėm, kurie realiai išoriai būtų įvardinti kaip lojalūs ambasadoriai, tikrai naudoja tavo produktą ir naudoja M+K kartų iš įvairių pusių.
O nėra rizikos, kad tie savi darbuotojai gali būti irgi, na, tie, kurie dirba tik dėl pinigų, kiti dirba dėl geresnių sąlygų, nu, ta prasme, taip pat kaip klientas irgi gali būti vienas labai lojalus ir idėjiškai, o kitas tik iš kažkokios paskatos, naudos ar trumpalaikių motyvų.
Tai viskas tvarkoja, tokie irgi tau atneša grįžtumą į ryšį, jeigu tam žmogui ten vieni ar kiti dalykai svarbu ir tu gauni iš jo feedback arba sugebi jį susirinkti, vėlgi tu žinai, jeigu išoriniai auditorijai yra tokie žmonės, tu žinai jau kaip elgtis tenais. Ne? Jeigu vienam žmogui labai svarbu ten, tarkim, pavadinkim, loginis mąstymas ir visi loginiais, kaip susideda skaičiai, argumentai, kaip išsiskaičiuoja nauda ir taip toliau, tu jam tai pateikinėsi, kitam pateik, nežinau, vaizdas, grožis.
Tai gerai, tai ką jūs darėt? Tai jūs prieš tai, na, jūs savo prekinį ženklą vis tiek transformavot. Taip, čia taip. Nežinau, kažkiek laiko atgal. Tai kaip tą vidinę, ką jūs darėt su savo vidinė auditorija? Kaip savo žmonėm, vidinė auditorija, kaip, vat, kokius žingsnius darėt?
Tai gal du brūkšnius dėčiau šitoj vietoj. Tai pirmiausia, kaip viskas buvo kuriama, kokiu paskatu buvo imtas ir kokie veiksmai buvo daryti. Aš tai įvardinčiau klasikiniu tokiu pozicionavimo veiksmu, tai organizacija aiškiai suprato, kad rinkoje yra galimybės, kurias gali išnaudoti ir pasirinko būtent judėti galimybių išnaudojimo keliu.
Čia tik labai trumpa tokį padaryk rakursą, kai tu sakai, kad organizacija suprato. Rinkodaristai padėjo suprasti.
Nukreipė, taip.
Nukreipė. Tai yra, rinkodara parodė verslui, tai yra organizacijai, kad štai, žiūrėkit, ten akcininkai, valdyba, dar kažkas, mes turim čia va tokią nišą, taip? Ir galime toje nišoje judėti. Okay, čia tiesiog patikslinima, kad, taip, kad mes... būtų aišku, kas už ką atsako ir kas ką daro.
Taip, visiškai tikiu, kad rinkodara turi būti strateginiam lygmeny ir netgi keliais metais į priekį, nes bet kokiu atveju daugiausiai informacijos mato sąsajas, tai rinkodara šitoj vietoj pasakė, kad vystant prekinį ženklą vienai par kitaip, mes galime gauti tokią vertę arba užimti, arba pasimti ir visiems susivienodinus, vat būtent, kad taip galim, įvyko procesas, kurį vadinčiau pozicionavimu. Ganėtinai paprasto. Tai kokia mūsų pozicija kaip prekinio ženklo ir gal kita būtų klausimas kaip organizacijos. Ane? Ir mums tai padėjo įvykdyti B&U buvęs arba Synergy dabar ir mes tai darėm, manau, tinkamiausių būdų, kas įmanoma, tai yra kartu su darbuotojais visų lygių. Ganėtinai ilgos tos sesijos buvo, arba tas darbas, bet ganėtinai buvo svarbu susirinkti informaciją, vat, kur mes esam
stiprus. Tai analitinę dalį. Taip. Padarėt pirmiausia analitinę dalį, kaip ir priklauso, tada?
Taip. Iš analitinės dalies tada mums buvo suformuotos jau tos kryptis labai aiškios, vėlgi jos buvo prasitikrintos su vidiniam auditorijom, kur daugiausiai mes matome to potencialo vis dėlto viską sujungus. Ir tik tada, kai jau visi kaip ir jaučia tą strateginę kryptį, mes dėjom tašką ir išėjom jau kalbėti apie tai, kaip turi keistis prekinis ženklas, tiek vizualiai, tiek tonu, tiek pozicija, tiek ideologija, kad mes galėtume išpildyti pasirinktą pozicionavimą.
Čia padarykim pauzę ir tiem žinių radio klausytojams, kurie ką tik prisijungė prie mūsų, aš priminsiu, kad studijoje Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru, bei mano svečias Paulius Pocius iš Šiaulių banko, marketingo ir komunikacijos direktorius. Ir šiandien mes su juo kalbamės, kaip rinkodara gali komunikuoti su vidinė komunikacija, susižaisti, kaip prekinį ženklą parduoti vidiniams auditorijams. Tai gerai, Pauliau, tai analizės dalis. Išsigrininot, pasitvirtinot strategiją. Toliau, ką darėte toliau?
Toliau gal pasakyčiau, kad reikėjo truputį pristabdyti, nes ganėtinai klasikinių kelių buvo ėjama po prekinio ženklo jau visų sudedamųjų dalių atrinkimo, identiteto sukūrimo, brembuko, naujo šūkio.
Čia kūrybininkai įsijungia, taip, kaip sakoma, apvilko tą prekinį ženklas. Taip,
apvilko ir jisai atsistojo gal pavadinkime tas klasikinės vėžės ir jau važiavo į tą didelį finalą, tai yra pasirodymą visuomeniai tam pagrindiniam segmentui, kuriam komunikuojam. Ir važiuojam su dideliu biudžetu, su dideliu klipu, na, visiškai klasika, visiškai standartas. Ir šitoj vietoj vat, akcentą uždėsiu, kad gal netgi reikėjo stabdyti tiek organizaciją, tiek partnerius, kad, okei, žiūrėkit, mes vieno pratimo nesam padarę. Tai vat, ką ir minėjau, neįsibandė vidiniai auditorijai, nepardavę, na, galima sakyti, arba nepasitikrinę su jie. Tai čia stojom. Ir labai aiškiai savo įsivardinom, ką mes norim pasiekti su tuo ir kaip judėsim toliau, jeigu...
Na, atmes.
Atmes, taip. Tai šituos dalykus ganėtinai svarbu įsivertinti, kad suprasti,
kaip jūs tai darėt? Padarėt priemonę kažkokią vidinį auditorijai? Ta visą auditoriją visą užgribėt savo? Kiek jūs žmonių turit?
800 darbuotojų.
Ir šitie visi 800 žmonių kažkokiu būdu sudalyvavo tame, na, sakykime, teste arba pirmam žingsnį įvertinant, kaip prekė ženklas toliau komunikuos.
Tai mes juos pasiėmėm vėlgi šių prie to nulinio auditorijos, nulinės target auditorijos, kur sakom, va čia įsibandom. 800 žmonių yra klasikiniai kanalai, na, mes visus juos pagal vardą, pavardę žinom ir darom jiems kampaniją, ką ir darytume visiškai, na, išoriai.
Taip.
Ir iš to gimė visa kampanija su visais klasikiniais įsitraukimo, pavadinkim, variantais ir pristatymais ir nuo jų būtent pradėjom. Tai
aš, kol tu pasakai toliau, dar vieną klausimą užduosiu, kad nepamirščiau. Vertybinė dalis pačios vertybės, turi Šiaulių bankas vertybės,
taip,
jos gimė irgi darbuotojams įsitraukusi tas vertybinis stuburas. Ir šitoj vietoj tai buvo susieta su tuo, kad jūs bandėte visą tai patikrinti ant darbuotojų, kad pažiūrėtumėt, ar tos vertybės teisingai nusikaskadavusios jūsų prekės ženklą.
Pačias vertybės bet kokiu atveju mes turėjom iš seniau. Jos vėlgi buvo kuriamas kartu su darbuotojais, visos organizacijos išgrindintos. Taip, mūsų prekinis ženklas į jas atsiremė kaip į tokius, na, pavadinkim, spidometrą, kur vat, jeigu toliau nueini, negu vertybė reiškia, turi grįžti. Tai čia projektuojant labiau patį identitetą ir kuris turi judėti. Tai šitą vietą taip pasitikrom, bet mes vėlgi išėjom, mūsų pozicionavimas, tas kūrybinė dalis išėjo į labai paprastą dalyką. Ne? Jūsų bankas arčiau jūsų.
Arčiau, mes, kitaip sakant.
Arčiau, taip. Vienas žodis, aišku, suprantamas, jis suprantamas kaip žodis, bet visa kultūra arba ideologija už jo vat, būtent ir turėjo būti patikrinta, ištestuota, įsimintina, ne? Tai reiškia, kad žmogus sako, okei, man tas tinka, darbuotojas turiu minį, ir aš tikiu tuo, ir aš stengsiuos, kad tas žodis, na, priliptų prie manęs, arba aš tapčiau jo dalimi. Tai pagrindinį tikslą, ką kėlėmės, va čia, va, žiūrėdami į šitą vietą, tai mes savo išsikėlėm labai paprastą dalyką. Po kompanijos turi vienas dalykas nutikti, tai bet kokį darbą žmogus dirbdamas tas vadinamas 8 valandas turi visą laiką savęs paklausti arba nors, na, bandyti klausti, ar tai, ką darau, mane paverčia arčiau mano kolegos, arčiau kliento, arčiau Lietuvos, nes tai yra pagrindiniai mūsų būtent, na, tai kertiniai prekinio ženklo
vietos. Čia nauja vertybė, kaip ir iš principo
taip,
jūsų gavosi.
Taip, taip. Realiai galima sakyti, kad mes visas sudėdamasis dalis, ar tai vertybė būtų, ar tai prekinio ženklo pažadai, jie sutelpa į žodį arčiau. Tai va čia yra toks pamatinė mūsų.
Na ir kaip jūs tą arčiau įdėgėt savo darbuotėms, nes na, turbūt deklaratyviai atsirinkus prie prekinio ženklo arčiau yra vienas dalykas, arba ten išorinė reklamoje, videoklipe, dideliam iškomunikuoti, kad arčiau su pažadais yra vienaip, o kaip savo žmonėm tą arčiau įtvirtinot, kad jiem tikrai tai rūpėtų?
Bet kokiu atveju dažnai reikia pasižiūrėti, ką jau turi, arba nu, vis dėlto, koks tas genas tavo yra, ir rinkodarai siūlau visą laiką taip pažiūrėti, nes daug yra sunkesnis darbas, kai su rinkodara bandai na, prilibdyti tokius dalykus, kurie gal nebuvo iki tol ir su tada automatiškai susidursi su visais įmanomais ten visų segmentų pasipriešinimais. Tai mes žiūrėjom, ką mes turim. Ir vienas iš dalykų, ką mes labai aiškiai supratom, mes esam lietuviškas bankas, 27 metus dirbantis Lietuvoje, Lietuvos teritorijai. Mes esam plačiausio tinklo savininkai šiai dienai. Tai yra 37 miestai arba 63 skyriai visoje Lietuvoje. Tai mes būdami arti klientų ir fiziškai ir genų lietuviai labai aiškiai supratom, kad nu, va, tą pažadą mes galim nešti, nes mes tą ir darėm, tai gal buvom neįvardinę. Ir vėlgi, kalbėdami apie pačią kampaniją, mes ją taip ir vadinam, vidinę kampaniją žmonėms, įvaizdžio vidinę kampaniją, ieškojom, kad tai nebūtų kažkas naujo, kad va, dabar sustokim ten, nežinau, į Baltijos kelią, nes tai yra arčiau. Ieškojom dalykų tokie, kurie jau yra organizacijoje. Ir vienas iš tų dalykų buvo labai paprastas. Organizacija, dirbdama visoje Lietuvoje per tiek daug miestų ir būdama dalis tų miestų, labai aiškiai mato, kur reikia, pavadinkim, pagalbos, reikia įsitraukimo. Ir mes organizacijų turim tokią nerašytą, netgi kultūrą, mūsų žmonės labai daug savanoriauja. Tiesiog savanoriauja. Tai ar būtų mokykla, kur pasakoja, kaip veikia bankas, ar tai būtų, nežinau, banko skyrius, į kurį ateina žmonės pažiūrėti, kaip banko skyrius atrodo. Ir tokių iniciatyvų per visą banką vyksta, net įvardinčiau, kad porą per
tai
savaitę.
Jūs atrinkot iniciatyvas ir pakvietėt jos sudalyvaut žmonės, jeigu
ne, ne atrinkom, mes aiškiai supratom, kad va šitas, šita linija visiems yra artima ir nėra pritraukta. Ir mes sakom, tai savanorystė mus vienyje ir savanorystė dar kad prisartina ir prie prekinio ženklo. Būtent, kad arčiau buvimas. Tai mes savo atsakym, kad pabandom vieną dieną tikrai būti arčiau žmonių ir eiti nu, į visuomenę, pavadinkim taip, arčiau tų žmonių. Tai ir buvo pasirinkta diena X ir buvo suplanuotos savanorystės kontroliuojamos tos tokios veiklos. Tai per visą Lietuvą buvo sukurtas visas žemėlapis, kur mūsų darbuotojai gali įsitraukti tą savanorystę. Mūsų pagrindinis partneris buvo Maisto bankas ir jų maisto rinkimo būtent kampanija, tai mes prie jos integravomės, pavadinkim taip. Ir turėdami dieną X, mes planavom, o kaip ta kampanija atrodys.
Tai... Pauliau, aš jau tave skubinu, nes matau, kad laikas mūsų beprotiškai tirpsta, tai jūs turėjot savanorystės etapą, žmonės įsitraukė, ką dar darėt? Labai įdomu, kad klausytai pabandytų tą visą vaizdelį suvokti.
Tai visa kampanija buvo sudaryta realiai iš 5 dienų. Kiekvieną dieną jie gaudavo, pavadinkim, brendo dalį, pozicionavimo dalį, naują identitetą, vertybės ir netgi įrankių savanoriauti. Mes buvom paruošę tokį savanorių rinkinį, kuris įprasmina, tam buvo ir gertuvė, kur galėjai atsigerti, ir maišelis, kur viskas susidėti, ir pagrindinis gal dalykas, visi vienodas maikutės turėjo, kad būtų atpažinti.
Tu iš principo, kiek aš suvokiu, jūs organizavot, na, pilnos apimties įvaizdinę kompaniją vidiniai auditorijai, kurios metu tą prekinio ženklo tiek identitetą, tiek naują šūkį, tiek vertybinį visą paketą stuburą pardavėt ir įtikino savo žmonės, kad tai yra jiems, taip?
Taip.
Atmeti reakcija, kokia buvo žmonių? Jūs gavot insightą kažkokį tai iš savo žmonių, kas jums po to eigoj, kas jūs pritė kažką keisti prieš komunikuojant su visuomenė plačiaja?
Keisti nebuvo tokio atveju, kad nu, tai yra įtakotų keitimą kažkokį. Gal ta diena X vėlgi kaip toks naujas lapas ir žmonės jau kokią trečią dieną jau žinojo, kad tai viskas yra apie savanorystę, kad vat, penktadienį mes visi kartu kaip organizacija nedirbsim tiesioginio savo darbo, o eisim pas žmonės. Ir tas vat, eimas arba nedirbimas tiesioginio darbo truputį baimę sukėlė. Žmonės pradėjo klausti tokių įvairių klausimų, tai kaip aš ten jausios, tai ką man reiks daryti, o kaip aš čia atrodysiu.
Nu, išėti iš komforto zonos, bet kokia atveju.
Bet toks ir tikslas buvo, kad pasitikrinti. Nes pažadas, kurį mes nešam kaip prekinis ženklą, irgi yra na, didelis. Ne? Tai tas iš išėjimas iš komforto zonos buvo ganėtinai svarbus.
Gerai, ir pačiai pabaigai. Kodėl reikia prekiniam ženklam vis dėlto pirmiausiai pradėti nuo savo žmonių? Tavo toks labai trumpas palinkėjimas arba patarimas žinių radio klausytojams.
Labai pragmatiškai pasakysiu, labai arti esanti auditorija, visiškai nemokama, tikrai duodanti atgal grįžtamą į ryšį, tai aš neįsivaizduoju, kodėl to nedaryti.
Mėlyšinių radio klausytojai, šią natą mes ir baigsim šiandien rinkodaros gūrų, kur su Paulium Posiumi iš Šiaulių banko mes būtent ir kalbėjomės, kaip prekinio ženklo vertybės, kaip patį prekinį ženklą nukaskaduoti į vidinę auditoriją, kaip savo žmonėm šį prekinį ženklą parduoti, pasitikrinti, ar jis supozicionuotas teisingai prieš tai, kai išeinama ir komunikuojama išorinėms auditorijams. Tie, kas norės perklausyt šį mūsų pokalbį arba kitus rinkodaros gurų pokalbius žinių radio eterį, gali padaryti internetiniam žinių radio puslapį, o aš dėkoju Pauliui. Sakau visiems visą geriausią, susitiksime po savaitės.